Frú forseti, ég kem hér klifjaður í pontu. Frumvarpi sem telur eins og framkomaðan 416 síður. Var kannski rétt að byrja þá á því að minna á tillögu sem Alþingi samþykkti hér fyrir nokkrum árum. Tillögu sem háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson lagði fram tölvutækt snið þingskjala. Ályktun sem Alþingi samþykkti undir lok vorþings 2016 og það eru akkurat svona mál sem minn okkur á hvers vegna slík þróun er mikilvæg. Vegna þess að töflur þær ferðast ekki bestum heiminn í PDF-formi. Þá verða ekki bara villur heldur er alveg gríðarlegt umstang falið í því síðan að koma þessu til birtingar, koma síðan aftur inn í tollskrá. Ég get ekki ímyndað mér hversu mörg handtök eru bæði að baki og síðan framundan ef Alþingi samþykkir þetta. Við það koma þessu inn í öll nöðsynlega kerfi ríkisins fyrir áramót. 412 síður af Excel-skjali sem er búið að búta sundur og prenta út hér í PDF-formi til þess að vítum síðan komið ég aftur í Excel einhvern tímann setna. Þetta er einlega bara að verða kjánalegt á 2001. öldinni þannig að við kannski notum tækifærið því við erum að fjalla þetta mál og sérstaklega í efnahags- og viðskiptanefnd sem væntanlega fær mörg Excel-töflumál til sín að hugsa, maður ekki þægilega að hafa þetta öðruvísi. Bæði fyrir þingið og fólki sem vinnur með lögin sem við samþykkjum. Þetta frumvarp er komið til af því að samþykkt voru lögum hringrásarhagkerfi hér fyrir einu hálfu ári í júní 2021 og þó að hæstvirtum ráðherra hafi þótt við komnir kannski aðeins út fyrir efnið þegar við ræddum hér í andsvörum skipan stjórnar úrvinnslusjóðs sem svona einn af áhrifaþáttum í því hversu langan tíma hefur tekið að fá þennan loka hnykk útfærslu eins og hálfsás gamalla laga inn til okkar að þá verðum við samt að við getum ekki horft fram hjá þeim þætti. Við fengum nefnilega hér í ágúst síðastliðnum stjórnsýslu úttekt ríkisendurskoðunar á úrvinnslusjóði sem dró mjög margt áhugavert fram sem skiptir máli í samhengi þessa frumvarps. Í fyrsta lagi þá kom mjög skýrt fram að úrvinnslusjóður í heild væri bara allt of veikburða. Það væri hefði alla tíð verið ofátt starfsfólk þar innan borðs. Fyrir sjóð sem veltir milljörðum ár hvert þá hafi hvað voru stöðugildin? 5 eða 6 svona lengst af. Úrvinnslugjald er það voru 8,6 milljarðar innheimtir og stöðugildin voru ekki nema þetta 5 eða 6 að útdeila þeim peningum áfram og stuðla þannig að virku endurvinnslukerfi. Og það að endurvinnslukerfi okkar berið að með sér að það virki skiptir alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að það er svona stærsti snertiflötur almennings við þennan hluta umhverfismálum. Ef almenningur fyrir að missa traust til úrvinnslu kerfisins þá liggum við nú við að segja sér voðin vís vegna þess að við getum ekki verið að heimta að fólki að það sé að flokka heima hjá sér ef ruslið enda síðan í einhverjum landfyllingum í Malasíu eða einhverjum skurðum þar sem það brennur í Íslandi, minnum að hafa verið. Og við höfum fengið allt og marga fréttir af því að úrgangur sem íslenskur almenningur hefur í góðri trú sent til endurvinnslu hafi ekki rata rétta leið. Það er svona skipti miklu máli að hér sé vanda til verka og þar að ekki þarf að endurskoða það hvernig, bæði hvernig stjórn úrvinnslusjóðs er skipuð og hver aðkoma hennar er að gjaldskrá vegna þess að það er svo hápólitískt að setja gjaldskrá um þessum mál að mögulega hefði farið betra á því að ráðherra gerði það bara sjálfur frá upphafi til þess að við hefum fengið þetta mál til okkar hálfu heila ári fyrir jafnvel. En vegna þess að ágreiningur á milli hagsmuna afla í stjórn úrvinnslusjóðs er ekkert endilega til árangursfallin að ná niðurstöðu í þessu máli. En hér í þessu frumvarpi hins að birtist líka hluta þeim góðu skrefum sem hafa verið stíðin í framhaldi af skýrslu ríkisendurskoðunar um úrvinnslusjóð. Þar talað að það þurfi að efla vinnu á milli, eða samráð á milli skattsins og úrvinnslusjóðs og það að skatturinn hafi komið, já, að, ef ég skil rétt bara unni þetta frumvarp að mestu leiti, sýnir að þar er greinlega komin skýr grundvöllur fyrir samstarf til framtíðar. En ég ætlaði nú ekki að hafa þessi orð miklu fleiri, langaði bara að nefna þetta með að hvað tölvutækt snið þingskjala væri nú til að einfalda svona mál og minna á að við þurfum í framhaldinu alveg óháð þessu máli að taka til gagngerðar skoðunar bara heildarmynd úrvinnslu mála á Íslandi sem er farið af stað í ráðuneytinu og við hlökkum alltaf til að takast á við það í einhverju samkomulegum þegar það er að kemur.